Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli, og jeg her for å gjøre deg mer bevisst på pengene dine og hvordan du bruker dem. Hver uke, ny intro, men det handler stort sett om penger når jeg snakker til deg her inne. Jeg hadde en episode som ikke handlet om penger, men om digital minimalisme, som var veldig populær. Ellers er det stort sett penger, men den begynner å bli en stund siden, så jeg kan finne episodenummeret og legge det til i episodebeskrivelsen for deg som vil høre meg prate om noe litt annet enn penger. Hvis du vil høre en annen episode om penger, så det bare å scrolle nedover biblioteket, og så ser du hva jeg og vi har snakket om her før. I dag det bare meg i studio. Velkommen til deg som nylytter, velkommen til deg som hører stort sett alt jeg snakker om. Denne episoden lager jeg fordi dere lurer på mange ting. Og mange av de tingene dere lurer på, det skjønner jeg godt at dere lurer på. Og så det jo litt sånn, det dyrtid, rentene høye, og et spørsmål som jeg får ofte, hvordan skal vi investere nå da? Hvordan skal jeg plassere pengene mine for god avkastning i et marked med høye renter? Og rentefond jo en ting som jeg gjerne skulle visst mer om, så leter etter en gjest som kan lære oss mer om det. For når du spør om investeringsstrategier, så jeg definitivt ikke den rette å spørre. Men jeg heier på at du spør, så fortsett å spørre til du finner noen som vet mer. Og i episoden fra forrige uke, der hadde jeg jo Aksje Norge på besøk, så der får du også mer input på dette med investeringsstrategi. Jeg personlig jo veldig glad for at jeg valgte en investeringsstrategi som ikke krever at jeg snur meg rundt. Uansett hva som skjer i verden, så trenger ikke jeg å tenke, oi, hvordan påvirker det strategien min? Skal jeg gjøre det nå? Skal jeg selge meg ned i det, opp i det? Jeg leste en bok som heter The Simple Path to Wealth. Forfatteren har også en blogg, så jeg var liksom kjent med hva han mente fra før, og vet at det mange som støtter den samme tankegangen. Han var en investor. Han elsket å handle aksjer, men så han tilbake på livet sitt. Jeg tror han ville fortelle datteren sin hvordan hun skulle få pengene sine til å vokse. Hun var ikke så interessert i å høre på, så derfor skrev han en bok som hun da skulle lese når hun ble interessert. Og når han så tilbake på alle sine investeringer, så han det at det hadde vært best for han, økonomisk, å bare investert alt i indeksfond. Og det det samme Warren Buffett sier. Hvis du ikke kjenner til det navnet, så det kanskje verdens mest kjente investor. Ok, jeg måtte google. Det står «Consider the most successful investor of the 20th century». Ja, det 1900-tallet? Ja. Poenget mitt var at i hans testamente, da ble jeg plutselig litt usikker på hvorfor jeg vet hva som sto i hans testament, men jeg har i hvert fall hørt et sted da. Men vi regner med det stemmer, og hvis vi får google litt mer etterpå. I testamentet til Warren Buffett, og her det snakk om masse penger, ikke sant? Han topp 5 rikeste menneske i verden. Han sier at pengene som igjen til kona, hvis hun lever lenger enn han, 90% av den formuen skal investeres i et very low cost S&P 500 indexfond. Og nå skal ikke jeg skal virkelig ikke utgi meg for å være en aksjemarkedsstrategiekspert, men det jeg liker med indexfondstrategien, jeg hadde også en BI-professor her, en økonomiprofessor, som snakket om det med å investere i indexfond og hva som bra med den strategien. Jeg legger også episodenummeret på den i episodebeskrivelsen, så får du lytte deg mer opp på det, som blir litt kontrast til det vi snakket om forrige uke. Eller, hun sa vel at ha masse indexfond, eller i hvert fall fond, og så krydre med litt enkelt aksjer. Han sier en 100% indexfondstrategi en fin ting. Og det som det jo den strategien jeg personlig følger, fordi jeg har ikke lyst til å lese kvartalsrapporter, jeg har ikke lyst til å ta masse ekstra risiko. Jeg vet at jeg sikkert kunne ha tjent mer på å treffe riktige enkelte aksjer, men jeg har ikke evnen eller tiden eller interessen. Så min strategi, jeg putter inn en sum hver måned, og så følger jeg ikke med. Og det så deilig når det litt sånn urolige tider. Ikke sant? Korona kom, og hva gjør vi med investeringene nå? Høye renter, hva gjør vi med investeringene nå? Jeg trenger ikke å lure. Bør jeg endre strategi nå? Fordi på hele poenget med å ha en strategi, jo at man skal vite hva man gjør når ting skjer. Så det liker jeg så godt. Og når man ser på statistikk og sier at jenter flinkere investorer enn gutter, altså gutter flinkere til å komme seg på børs, det en ting, men grunnen til at jentene ofte gjør det bedre, det at de ikke driver og kjøper og selger for mye. For det en ting med kjøpe og selge, la oss si du har et aksjefond, indexfond også et aksjefond, det har bare så mange aksjer i seg at det blir som å investere i hele børsen. Oslo Børs, eller hele verdensmarkedet. Mitt indexfond vel de 1500 største selskapene i verden, bare at noen tatt bort fordi de ikke gode selskaper. Og det S&P 500 som Warren Buffett snakket om, det de 500 største selskapene i USA. Og du investert i et fond, så ser du jo en kurve som går opp og ned, som vi snakket om forrige uke. Det svinger, men det svinger oppover. Og så tenker du kanskje, hadde det ikke vært smart hvis jeg solgte alle fondsandelene mine når de var på en topp, og så kjøper jeg det heller på nytt når det en dal, ikke sant? Når det på bunn. Og det jo den aller beste strategien. Kjøp ting når de billige, selg de når det dyrt. Eneste problemet med det at du ikke vet når det dyrt, og du vet ikke når det billig. Du kan jo si at nå det billigere enn før, men du vet ikke om det skal fortsette ned, eller om det snur opp i morgen. Og sammen med toppene, så mange ganger har jeg sett i avisa at nå bør man selge seg ut, vi på toppen, og så fortsetter det å jamme meg opp. Så da går man jo glipp av avkastning. Og skal du drive og time det her i fond, kjøpe og selge, så må du nettopp det. Du må både kjøpe på riktig tidspunkt, eller selge på riktig tidspunkt, og kjøpe deg inn igjen på riktig tidspunkt. Og det da man ser at dette klarer man ikke, ikke folk flest, og det derfor time in the market beats timing the market. Så i stedet for å drive og prøve å time markedet, så bare være med på hele reisen, og ta med deg den avkastningen som kommer der. Så fikk jeg et spørsmål fra en, jeg husker ikke om det var gutt eller jente, uansett, en person, som hadde litt kreditkortgjeld, det var ikke så mye, kanskje 28 000 var snakk om, men som aldri fikk betalt ned det her fra måned til måned. Og så hadde denne personen også investert i fond, og spør, skal jeg ta ut av fond for å betale ned kreditkortgjeld. Og jeg kan jo ikke bestemme hva noen andre skal gjøre, men jeg kan si deg en ting å tenke på. Og det jo renter og avkastning. Og det skal sammenlignes. Hvis kreditkortgjelda di koster deg 28% rente, så måtte fondene dine gå 28%, vokse med 28%, for at det skal bli i null. Så sjansen for at en fondsinvestering så god at det lønner seg å ha kreditkortgjeld for å finansiere det, den minimal. At fondet skal vokse med 28%. Så jeg personlig ville med en gang tatt ut av fond for å betale kreditkortgjeld. Jeg ville jo kanskje sett, det noen andre former for penger, muligheter jeg har til å betale ned den kreditkortgjelda? For vi vil jo ha fondet vårt, og at det fondet skal vokse på sikt. Men kreditkortgjelda, det gjør jo at du har så dyre utgifter med det, at du ikke får investert mer. Så personlig ville jeg gjort det, tatt ut av fond, betalt det ned, og så fortsett å bruke de pengene du da vanligvis bruker på å betale kreditkortgjelda fra måned til måned, inn i fond. Ja, du kan gå glipp av litt avkastning, men som sagt, 28%, eller om det 32%, noen kreditkort jo helt vilt høye renter. Ikke driv med investering hvis du har den type dyr gjeld. Det litt de tingene jeg tenkte vi skulle tenke på i dag, fordi hvis du har et overskudd, og så lurer du på hva skal jeg gjøre med det? Dette får jeg meldinger om hver dag, og må bare si, jeg kan ikke svare. Men her litt svaret. Du må se på alternativene du har. Hvis du har, om det 30 000 kroner eller 100 000 kroner, hva skal du gjøre med de? Det spørs jo, hva det du vil gjøre med de? Noen ganger så tenker vi i et sånt spor at jeg må gjøre noe smart med disse pengene. Og jeg ikke imot å gjøre noe smart med disse pengene, men smart betyr jo ikke alltid investere de for mest mulig overskudd, eller sørge for økonomisk vekst med akkurat de pengene. Det kan jo hende det smart for deg å kjøpe en bil. Det jo sånn økonomisk råd, veldig dårlig å kjøpe en bil. Men det kan jo gi deg frihet, det kan gi deg muligheten til å ta jobber du ellers ikke kunne tatt. Det kan gi deg, hvis du elsker biler, en gledefølelse. Det så mange ting med penger, at å spørre andre, hva burde jeg gjøre med de pengene? Det egentlig helt meningsløst. Men, sett at du står i en situasjon, en veldig typisk en jo, skal jeg betale ned mer på huslånet? Eller skal jeg investere i fond? Fordelen med å betale ned på huslånet jo at det ikke noe risiko. Investerer du i fond, så tar du risiko med pengene. Som vi snakket om i forrige uke, det kan gå ned 30% neste måned. Det pengene dine mindre verdt. Og så vet vi at det ikke så veldig farlig hvis du har tenkt å være investert lenge. Men hvis du har kort horisont, ikke gjør det da. Ulempen med å betale ned på boliglånet ditt jo at hvis du trenger hvis bilen din ryker neste måned, og du trenger å enten reparere den, hva koster en ordentlig dyr reparasjon? Det kan jo være masse. La oss si en reparasjon til 30 000 kroner, så har du kanskje ikke de pengene i hånda, i hvert fall ikke akkurat nå, når du har bestilt deg for å betale ned på boliglånet. Og med mindre du har sånn rammekredit, eller rammelån, så kan du ikke bare ta de pengene ut igjen. Jeg angrer på at jeg betalte ned lånet. Gi meg de 30 000 tilbake, nå må jeg bruke det på noen bilreparasjon. Og skal vi et eller annet, vi kan ikke bare begynne å spise veggen vår hvis vi trenger mat, eller ta en bit av taket hvis vi skal feire jul og ser at regningene blir dyrere. Så pengene faktisk mer låst i boliglånsnedbetaling enn i aksjemarkedet. Har du pengene i fond, så det bare å si jeg tar ut. Grunnen til at vi ser på det som ganske låst allikevel, det jo fordi det kan synke, og vi har ikke lyst til å ta det ut når det mindre verdt. Men vi kan det. Det tar ikke lang tid å ta ut penger fra et fond. Og hvordan skal vi sammenligne de her sånn lønnsomhetsmessig? Det det som litt tricky, fordi boliglånet, der vet du akkurat gevinsten. Du vet hvilken rente du har, og ved å ha et lavere lån, så betaler du jo mindre rente. Så du får en gevinst av å betale ned boliglånet. Fordi lavere lån, mindre rentebetalinger, mer penger til deg. Mens I fond, så kan vi jo se på statistikk. Og vi kan høre at ja, 10% har det vokst de siste sånn og sånn årene. Skal vi regne fra noe inflasjon? Skal vi regne fra skatt? Kanskje 5-7% avkastning I aksjemarkedet? Og da ser vi jo at selv om boliglånet vårt koster over 5% nå, så ser det ut som på sikt at det investering som lønner seg. Betyr det at det riktig for alle å makse boliglånet sitt og investere I fond? På ingen måte. Det handler jo om den risikoen. At selv om vi ser historisk en eller annen sum, så jo ikke det garantert fremover. Og hva hvis noe skjer? Ikke sant? Blir du skilt? Og så har boligmarkedet falt? Og så har aksjemarkedet falt? Det har kanskje kommet en ny pandemi? Du har mistet jobben? Det så mange faktorer vi ikke kan se inn I, men det økonomiske ganske oversiktlig, spesielt når vi sammenligner lån mot lån. Og det det også noen som spør om. Nå studielånet så dyrt. Hvorfor bør man ikke bare betale det ned? Jeg skjønner ikke. Godt spørsmål. Og isolert sett så det jo ikke sånn at det lønner seg å ha et lån. Et lån koster penger å ha. Så alle de som sier at studielånet lønner seg, det et lønnsomt lån, de sammenligner den renta på studielånet med renta på boliglånet, for eksempel, eller renta på billånet eller andre typer lån, og ser at av de lånene jeg har, så studielånet det mest lønnsomme. Eller de bruker studielånet, så de kan ha et lavere boliglån fordi de har studielån, og så bruker de pengene til å investere I noe de regner med gir høyere avkastning, enn studielånet. Og så det noen fordeler med studielån. Jeg klippte ut noe fra Lånekassen. Med lån I Lånekassen følger det med sosiale ordninger, som for eksempel gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død. Det betyr at hele eller deler av gjelden kan bli slettet hvis du blir ufør. Hvis du dør, blir hele gjelden slettet. Ingen arver gjeld du har I Lånekassen. Det jo også et poeng for hvorfor det skal være den siste gjelden du går løs på. Så står det videre her. I tillegg kan du utsette betalingen I inntil 3 år til sammen, uten at du må ha noen spesiell grunn til det. Du kan også få slettet renter på lånet og slippe betaling I en periode, hvis du kommer I en vanskelig økonomisk situasjon, fordi du for eksempel arbeidsledig eller syk. Og så husker jo mange av oss fra koronaårene, det ble jo år til sammen, at man kunne utsette betalingene I den perioden også. Så det jo de ekstra fordelene med studielån. Og så det sånn at studielånet beregnes, renta på studielånet beregnes fra, hvordan var dette? De tar gjennomsnittet av boliglån, eller de tar de laveste boliglånene, og så legger de det litt under der igjen. Så den renta skal, for de aller, aller fleste, være lavere enn boliglånsrenta di, så også økonomisk sett så lønner det seg å vente med det til slutt. Så uansett hva du sammenligner, ikke sant? Skal jeg ta billånet eller Klarna-kontoen, skal jeg ta det eller det, se på renta. Og også når det en innskuddsrente, da blir jo det som vi snakket om med avkastning I fond, bortsett fra at vi vet akkurat. Ikke sant? Det har vært perioder hvor man kan ha fått på en høyrentekonto 4,5% rente, og så har boliglånet kostet deg 3,5% rente, da det jo faktisk lønnsomt å låne opp mer, og så putte de pengene bare på konto og se at de vokser mer der. Sammen med BSU. Alle som lurer på, når bør jeg, for jeg kan ikke spare BSU lenger, når bør jeg bruke de pengene til å betale ned på boliglånet? Da sammenligner vi rente med rente igjen. Renta høyere på BSU-kontoen enn du betaler på boliglånet? Se, nå går mattehodene løpsk her. Det renta vi sammenligner. Ikke sant? Plussrenter og minusrenter. Men hvis det går, hvis boliglånsrenta høyere, så lønner det seg å bruke de BSU-pengene til å betale ned boliglånet. Renta på BSU-kontoen høyere enn du akkurat nå betaler på lånet, så lønner det seg å la det stå og vokse, og heller betale ned senere. Så følg med på de tallene når det vipper, så kan du ta en god økonomisk avgjørelse hva gjelder akkurat det. Og så det sånn da, på tross av alt jeg nettopp har snakket om, så har jeg denne uka betalt ned studielånet mitt. Så la oss snakke litt ordentlig gjennom det, og et annet konsept med penger som jeg synes litt interessant, som jeg har tenkt på I det siste. Ok, vi må begynne tilbake I 2015, og da fikk jeg et innfall som var å betale ned studielånet mitt. Og tanken min bak hvorfor det var smart, jeg tenkte da, og jeg tenker det også nå, men det kommer vi tilbake til senere, det begynner å bli lenge siden jeg var student på Ås. Men så betaler jeg fortsatt hver måned for de bøkene jeg leste da, den ølen jeg drakk da, husleia, la meg bare jobbe det lånet ned. Og på det tidspunktet så hadde jeg nettopp startet en liten blogg, pengesnakk.no het den, og jeg skrev om denne nye lysten min der. For det jeg hadde gjort var å gå inn på lånekassen.no og funnet en sånn slider hvor du kunne dra opp månedlig sum og se at årene går ned. Og så kunne du samtidig se hvor mange rentekroner du sparte. Åh, det fristet meg. Det fristet meg å betale mindre renter totalt sett på lånekasselånet mitt. Men så hadde jeg noen lesere da. Engasjerte lesere. Den typen som til og med legger igjen en kommentar. Og det tror jeg kanskje ikke du vet hvor mye det betyr for meg at du liker ting og legger igjen små kommentarer på ting jeg lager. Hvis du følger meg på Instagram for eksempel, alle de små hjertene, det booster så klart mitt ego, det gir meg lyst til å lage mer innhold du kan sette pris på, og så bidrar det til at pengesnakk-innholdet blir vist frem til flere. Altså alle likes, kommentarer, delinger, og også når du trykker på den lagring av innhold, da tenker Instagram at dette må være bra innhold. Jeg deler det til flere. Så det så klart lov å være en som scroller og setter pris på innholdet mitt uten å like eller kommentere noen gang, men vit at det faktisk betyr noe for meg og for pengesnakk om du gjør det. Og på podcasten, jeg var på Kypros I forrige uke, jeg vet at jeg snakker meg vekk nå, vi kommer tilbake til lånekassa, jeg var invitert på en konferanse for finfluensere I Europa. Og finfluencer betyr influencer som snakker om financial, altså penger, pengeinfluensere, andre pengesnakkere. Vi var vel I hvert fall over 100 pengesnakkere fra forskjellige land I Europa. Jeg har rett og slett mange kollegaer, og vi møttes på Kypros. Jeg holdt foredrag om Instagram og TikTok på engelsk, så jeg fikk utfordret meg selv litt der. Men det var bra, fordi etter å ha vært På scenen så visste jo hele konferansen hvem jeg var, hva jeg drev med her oppe I Norge. Så den der small talken in English, resten av konferansen, var givende. Og jeg fikk veldig lyst til å satse hardere på YouTube igjen, for det mange jeg snakket med som driver YouTube-kanaler på hvert sine språk, og også podcasten. Det var flere der som har podcaster som pengesnakk, kanskje ikke noen like personlig som min. Jeg snakker jo veldig mye om egne tall. Men så sitter vi da rundt middagen og skryter til hverandre om hvor mange som hører på podcastene våre og sånn. Og så dere veldig mange som hører på pengesnakk faktisk. Og da fikk jeg spørsmålet, men hvorfor har du da så få ratinger på Spotify? Og det hadde jeg jo en god forklaring på. Jeg sa at I Norge, skjønner dere, så har nesten alle en iPhone, så hører de på podcast I den lille appen. Og jeg tok feil. Fordi når jeg kom hjem, så spurte jeg I hvert fall Instagram-følgerne mine, jeg hører dere på Apple Podcast, eller hører dere på Spotify eller noe annet. Og majoriteten av dere som hører på Pengesnakk Podcast, dere hører på Spotify. Og det betyr to ting. For det første, så kommer jeg nå til å lenke til Spotify I stedet for Apple. Og jeg bruker den lille appen selv, og kanskje derfor jeg bare tok utgangspunkt I at dere også gjør det. Så sorry til dere som gjør det, men det jo den jeg til nå har lenket til I sånn nyhetsbrev, Facebook, Instagram. Nå blir det Spotify, siden det flere som hører på pengesnakk der. Og så betyr det at jeg skal spørre deg om en tjeneste. Hvis du inne I Spotify nå, eller Google Podcast, eller iTunes, eller en av de andre, og du liker Pengesnakk Podcast, kan du enten legge igjen noen ord, eller trykke på de fem stjernene. Sånn at hvis jeg møter disse podcastgutta igjen, så kan jeg vise det. Neida. Det er også bra for podcasten sin synlighet på plattformen, at det er mange som har på en måte godkjent at dette en bra podcast. Så det sånn som betyr noe, så tusen, tusen takk hvis du gidder å gjøre det nå, mens du hører på. Tilbake til 2015, og min briljante idé om å kvitte meg med studielånet. Dere sa nei. Nei, Lise, studielånet det beste lånet du kan ha. Og dere har jo ikke feil, og vi har jo nettopp snakket om det. Det helt riktig å si at studielånet det siste lånet du skal betale tilbake. Har du studielån, boliglån, billån, forbrukslån, kreditkort, studielån nederst på lista. Men min situasjon i 2015 var at jeg var på vei til å nedbetale resten av boliglånet mitt. Jeg tenker også at valget ikke alltid står mellom ulike lån. Ikke sant? Det kan også stå mellom kjøpe en ny kjole, eller betale en ekstra tusenlapp ned på studielånet. Studielånet det dummeste du kan bruke penger på noensinne? Nei, det jo ikke det. Det jo det dummeste av lånene dine, men det jo ikke det dummeste overall. Og så kan vi jo sammenligne med investering. 2015 var jo også året jeg startet med investering, kanskje bare noen uker etter det her, fordi da kunne jeg se den der fristende slideren i lånekassa opp imot hvor mye avkastning jeg kunne få på å investere den samme summen månedlig i et fond. Og da så jo det umåtelig bedre ut. Så da gjorde jeg det. Jeg betalte ikke ned studielånet mitt. Og så det jo sånn nå igjen, eller nå alltid, jeg aner ikke hvordan aksjemarkedet kommer til å gå fremover. På lang sikt, og det man kan regne med, at det mer lønnsomt å putte ekstra penger i fond enn å betale ned lån. Den jeg helt med på, ikke misforstå meg. Men så det jo også sånn at forskjellen mindre nå. Etter nyttår så renten i lånekassen 4,7. Og hva vi kan forvente av aksjemarkedet, det 7%. Så forskjellen jo mindre enn da renten i lånekassen var rundt 1. Og vi kunne fortsatt forvente sånn 7% i aksjemarkedet. Så, hvorfor betalte jeg ned studielånet mitt? Jeg har listet opp noen grunner her, for jeg tenkte at dere kommer til å gå meg etter i summene, som bra. Jeg tenkte bare jeg skulle vise frem at alle mine avgjørelser heller ikke så økonomisk rasjonelle. Og det første var minimalisme. Bare å ha en mindre ting. Det føles deilig ut for meg. Det andre effektivitet. Hver gang jeg skal ha en sånn så mye skylder jeg, så mye jeg, hver gang jeg skal liste opp formuen min, et eller annet med pengesnakk, eller for min personlige oversikt, så har jeg med denne linjen med det studielånet, tenkte jeg, da slipper jeg å sjekke renta i lånekassa, slipper å gå inn på det, så litt mer effektivt. Og så har jeg med på lista at jeg sparer på renter, og da opp imot å ikke at det ikke hadde vært smartere å betale ned på boliglånet. Nå det jo også sånn at jeg har boliglånet mitt sammen med noen. Så hvis jeg skulle velge å betale ned en sum på boliglånet, så hadde det blitt, da måtte jeg jo spurt Tom, kan du betale ned akkurat det samme du også? Og det jo ikke sikkert han var så keen på det. Så det også en ting. Men så det følelsen. Penger og følelser, det henger tettere sammen enn vi ofte snakker om, føler jeg. Jeg kjøpte meg en god følelse. Jeg kjøpte meg følelsen av, nå jeg voksen og ansvarlig. Jeg har ikke studielånet mitt lenger. Men ikke la deg friste av at jeg gjør det her. Ikke tenk at jeg gjør alt det smarteste økonomisk, alltid. Og at ja, hvis Lise betalte ned studielånet, så må jo det være riktig også for deg. Og så har jeg jo betalt ned jevnt og trutt på det her lånet i mange år nå. Så nå var det litt over 80 000 igjen. Så summen var lav nok til at på en måte det velter ikke alt for meg at jeg brukte de over 80 000 på det. Jeg vil gi meg selv en gave, og dette var gaven. Og det sjette punktet kanskje det mest irrasjonelle av dem alle. Og jeg tror, bare for å dra alle dere ned med meg her, jeg tror vi alle har irrasjonelle tanker rundt penger noen ganger. For i hvert fall dra med meg Tom. Tom, mannen min, han hadde pokerlag med noen venner for litt siden, og så vant han den turneringen. Så han hadde med seg et par tusenlapper hjem, og dagen etter så følte han seg så rik, og spør meg sånn, hva skal vi gjøre i dag? Vi må kjøpe noe. Og så det sånn, jeg kan så lett skjønne den følelsen, men så det sånn, det jo ikke akkurat som vi ikke har kjøpt noe i år. Vi har brukt over 3,5 millioner norske kroner på å lage kjelleren vår om fra råkjeller til boareal. Og det fortsatt ikke beboelig. Det skal brukes mer penger i kjelleren. Mens disse 3000-lappene, de representerte liksom noe annet. De representerte en seier, og da skulle vi kjøpe noe. Men penger jo penger. En sum bare en sum. Penger helt nøytralt, og det ikke forskjell, uansett hvor de kommer fra. Men jeg tenkte det samme denne uka, eller forrige uke da, når du hører på dette. Jeg har jo solgt kursplasser til pengeplanen. Jeg lanserte jo det kurset første gang i september, og tenkte jeg tar det på nytt i 2024, med noen forbedringer. Men så var det noen som begynte å spørre, når skal du arrangere det pengekurset igjen? Jeg vil være med. Ok, da tar vi en ny runde i november. Så jeg gjorde de forbedringene jeg ville. Jeg kjørte en full e-postlansering, informasjon her på podden, sosiale medier, full sånn salgsprosess på det kurset, og solgte en del plasser. Hvorfor det føltes ut som bonuspenger når jeg jobbet for dem, og kurs en del av strategien min for pengesnakk nå? Det handler jo om at jeg heller vil leve av å dele kunnskap enn å dele masse reklame. Jeg klarer ikke å svare på hvorfor det føltes ut som en sum som kom fra ingen steds. Men det føltes sånn, og så var summen så lik, ikke sant? Det landet på 80 000. Og dermed så tenkte jeg, studielånet, jeg kan bruke disse pengene som jeg vil. Uten å offre en tanke på at sparemålet mitt på 50% nå rett før nyttår, at jeg også har utgifter i kjelleren, at jeg kunne brukt de på noe smartere, jeg ville betale ned studielånet, ja. Så jeg gjorde det. Som en liten rebell. Neida. Men sånn var det. Jeg kommer til å spørre deg om ulønnsomme eller irrasjonelle valg i økonomien på sosiale medier denne uka. Så følg med på Facebook og Instagram. Vit at din kommentar settes pris på. Jeg liker så godt å snakke med dere. Og så jeg veldig klar for å høre hvor dum avgjørelse jeg har tatt. Men jeg står i den. Jeg velger i dette tilfellet, kanskje dette litt sånn girl math igjen, jeg velger å ikke sammenligne det med en god investering eller et dyrere lån, men en dyr vin, ny garderobe, luksusreise, leiebil, så kan jeg føle meg bra med den avgjørelsen. Vi høres igjen neste uke, og ja, du stresset før jul, last ned juleplanen i episodebeskrivelsen, den gratis. Vil du ha bedre oversikt over livet og økonomien i 2024, ligger det link til å kjøpe pengesnakk planlegger også i episodebeskrivelsen. Også de stjernene da. Eller send en episode du liker til en venn. Det lurt å dele lure ting, så kanskje ikke del akkurat denne episoden. Ha det bra!